Пасля ракетнага ўдару па будынку францішканскай школы ў Алепа 22 мая новы кустаж святой зямлі заклікае аб умацаванні малітвы за Сірыю. Хрысціяне ў Алепа патрабуюць нашай малітвы, посту і адрачэння, сказаў ватыканскаму радыё айцец Франческа Патан. Новы кустаж знаходзіцца ў пастаянным кантакце з францішканамі, якія засталіся ў ахопленым супрацьстаяннем горадзе. Ён распавёў, што школьны будынак, які падвергнуўся нападу, ўжо не выкарыстоўваецца для сваёй першапачатковай мэты. Зараз у ім пражываюць хворыя і пажылыя людзі, аб якіх клапоціцца мясцовая францішканская супольнасць. Мае субраты пацвердзілі, што ў выніку ўдару загінула адна жанчына, а двое падапечных гэтай структуры атрымалі раненні, у тым ліку адно дзіця. З францішканамі нічога не здарылася, хоць, канешне, усе яны засмучаны і напалоханы. Тым не менш яны запэўнілі, што нягледзячы на рызыкі не пакінуць Алепа, бо жадаюць застацца побач з тымі, хто быў даверены іх апецы і душпастарскаму клопату, сказаў ён. Айцец Франческа Патан быў прызначаны новым кусташам святой зямлі 20 мая. Ён паходзіць з паўночнай Італіі і належыць да ордэну меншых братоў. Святар замяніў на гэтай пасадзе айца Пьер Батіста Піцабалу, які апекаваўся кустодыяй святой зямлі на працягу апошніх 12 гадоў. Рашэнне было зацверджана апостальскай сталіцай.